Hedder det ikke netop her, at Gud sagde, lad os gøre et menneske i vort billede efter vor lignelse, og de skulle regere over havets fisk, over himlens fugle, over fædet, over jorden, over alt kryb, som kryber på jorden? Dette menneske skulle i sin færdige tilstand ikke blot være højt hævet over dyret i sin fremtræden i Guds billede, men også over al jorden. Mennesket skulle være det højeste væsen, være slutfacitet på Guds skabelse, at det skulle herske over al jorden, kan kun betyde den absolute fred, der igen er det samme som den absolute alkærlighed. Hvordan skulle noget væsen uden denne alkærlighed kunne være i Guds billede? Guds billede er det samme som Guds væremåde, der udtrykkes som al visdom, alkærlighed og almagt. Så længe mennesket fører krige, er de ufærdige væsener i Guds skabelse af mennesket. At de skulle herske over dyrene, betyder ikke, at de skulle dræbe og æde dem. Gud har jo forinden udtrykt loven for, hvad mennesket skulle spise der, hvor han udtrykker, se, jeg har givet æde alle urter, som giver sæd, som er over al jorden, og alle håndetræer, i hvilke er træers frugt, som haves sæd, de skulle være æder til føde, 1 Mos 1,29-. Ligeledes har Gud også her forudsagt, at alle dyr på jorden og alle fugle under himlen og alt kryb på jorden, i hvilke er en levende sjæl, har jeg givet alle håndene grønne urter til at dade, og det skete så. Og vi skal se i de kosmiske analyser, hvorledes både mennesker og dyr kommer bort fra det dræbende princip, når mennesket når frem til at blive det færdige menneske i Guds billede, og væsenerne dermed danner himmeriges rige på jorden, der vil de nuværende giftige dyrearter være uddøde på jorden. Menneskets nuværende jordiske, fysiske liv er altså kun et ganske, ja endda et meget lille afsnit af dets virkelige udødelige og dermed evige liv. Men menneskene forstår endnu slet ikke deres eget liv. Det er for dem et tilsyneladende uløseligt mysterium. Men det betyder naturligvis ikke, at det skal blive ved med at være et mysterium. I den nye verdensepoke vil alle mennesker blive færdigskabte i Guds billede og blive fyldt med den hellige ånd, der er det samme som kosmisk bevidsthed. Denne bevidsthed udgør den færdigskabte mentale tilstand, i hvilken de kun kan udstråle al gærlighed og al visdom og bliver derved i Guds billede efter hans lignelse. Det er denne bevidsthedstilstand, der giver væsenet evne til at se Gud, hvilket igen vil sige livsmysteriets løsning. Absolut alle mennesker skal blive til mennesket i Guds billede efter hans lignelse, blive til et Kristusvæsen, og dagsbevidst opleve deres udødelige eksistens bag tiden og rummet. Men denne høje guddommelige tilstand for mennesket således ikke ved nogen frelse eller fritagelse fra virkningerne af det onde eller den lidelse, det har påført sin næste. Tværtimod, det bliver netop kun til det færdige menneske i Guds billede igennem de selvoplevede virkninger af den væremåde, det igennem jordlivet har påført sin næste, det være sig dyr eller mennesker. Absolut kun igennem udviklingen af disse kraft af skæbnen udviklede al gærlighed befrier det sig selv fra al ond karma eller alt det onde og bliver et med Gud. Menneskenes endnu uudviklede åndelige eller kosmiske sansesæt 92-20. Hvorfor vil menneskene så forfærdeligt lidt om deres virkelige kosmiske identitet? Svaret må blive, at mennesken naturligvis ikke kan vide eller forstå situationer og områder, hvortil deres sanser endnu ikke er udviklet eller færdigskabte til at reagere overfor. Den kristne religions mennesker tror, at deres nuværende fysiske jordliv er det absolut eneste fysiske jordliv, de har at leve i. De ved ikke, at de er ufærdige mennesker i en gigantisk stor skabelsesproces, der strækker sig gennem mange liv, og at det er denne, der har ført dem fremad i form af udvikling lige fra mineral til plante og fra plante til dyret derfra frem til det nuværende jordiske menneske. Og herfra er dette væsen i færd med at udvikle sig videre igennem mørkets kulmination, og i kraft af hvilket det skal blive til det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse. Men et stort flertal af mennesker forstår som nævnt ikke den store skabelsesproces, de befinder sig i. Ja, nogen ligefrem protesterer imod, at en sådan udvikling af mennesket er i færd med at finde sted. Mange tror, at når man bliver genstand for den såkaldte død, hvilket vil sige, når den fysiske organisme dør, bliver til et lig, så er det en total afslutning på det pågældende væsens oplevelse af livet. De tror, at den fysiske organisme udgør selve det levende væsen. De forstår slet ikke eller kan ikke se, at den kun er et redskab, ved hvilket et levende noget hinsides den fysiske verden, altså et åndeligt væsen, kan opleve den fysiske verden. De tænker ikke på, at et redskab ikke er til for redskabets egen skyld, men derimod er et middel, ved hvilket det nævnte åndelige væsen, der altså udgør det virkelig levende væsen og ophav til organismen, kan opleve og manifestere sig i fysisk materie. Mange mennesker forstår naturligvis heller ikke, at dette væsen kan opleve og manifestere sig på det åndelige eller psykiske plan uden den fysiske organisme, og at de igen er et par fysiske forældres seksuelle kraftdatter kan fødes på det fysiske plan og efterhånden igen danne sig et fysisk legeme. Dette legeme må også blive forældet eller kan komme ud for ladering, blive ubrugeligt, og væsenet må atter befries fra dette legeme og derved komme til kun at kunne opleve på det åndelige plan, der er de levende væseners virkelige hjemsted. På denne måde kan det levende væsen atter og atter fødes på ny i en fysisk organisme, indtil det engang igennem disse fysiske liv har udviklet sig og er nået frem til at blive det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse. Da er det blevet ekspert i den algærlighed og al visdom, der kræves for at kunne leve her i dette plans primære zone. Hvorfor vil væsenerne ikke, at de har en så gigantisk skæbne eller fortsættelse af liv? De ved ikke, at de alle er under Guds skabelsesproces, der i virkeligheden er det samme som det, vi kender under begrebet udvikling. I denne udvikling er mennesket ikke nået så langt frem, at deres sanser er blevet færdigt udviklet til, at de kan opleve denne deres skabelse under Guds hånd, denne deres forvandling fra primitivitet til intellektualitet, fra had til algærlighed. Menneskene i sansesæt er kun færdiggjorte på de udviklingstrin, de har passeret. På de højeste af disse trin kan de jordiske mennesker forske og jagtage med relativt stor dygtighed. Vi kan om at for eksempel beundre den del af menneskene, der ofrer hele deres liv på at udforske den materielle materie for der at finde en løsning på livsmysteriet. De kan jo ikke vide, at denne løsning ikke kan opnås i en blot og bar materieforskning. Den er ikke et materiemysterium, den er et åndsmysterium. Livsfunktionen kan kun befordres ved ånd og materie. Derfor kan livsmysteriet umuligt løses ved blot og bart kendskab til den fysiske materie. Man må derfor undskylde den irreligiøse, materielle videnskabelige forsker, at han ikke kan acceptere åndsvidenskaben. Oplevelsen og forståelsen af den åndelige verden som kendsgerning kræver dertil udviklede sanser, akkurat ligesom der kræves udviklede fysiske sanser til oplevelsen af den fysiske verdens detaljer som kendsgerning. Men naturligvis kan der være materielle videnskabsmænd, som allerede er fremme i de nævnte åndelige sansers spæde begyndende udvikling. De begynder mere eller mindre at acceptere den åndelige verden og en levende skaber bag hele verdensaltet, alt efter deres åndelige modtagelighed. De materielle videnskabsmænd befinder sig også under udvikling. De vil alle som nævnt komme til at acceptere og efterhånden leve på åndsvidenskaben i fremtiden. Livsmysteriet kan umuligt løses ved materiel forskning, ligesom det heller ikke kan løses ved hjælp af apparater eller elektroniske hjælpemidler. Løsningen kan kun finde sted igennem åndelige sanser. Hvad er det for åndelige sanser, der kræves, for at mennesket kan opleve total kosmisk bevidsthed? Det er sanser, der først kommer til fuld udvikling, når mennesket har nået et udviklingstrin, hvor algærlighedsevnen er blevet den førende eller den primære i væsenets væremåde. Sammen med denne væremåde udvikler det sig et sansesæt, der kendes under begrebet intuitionen. Væsenet må altså være færdig med at lyve og bedrage. Det må være totalt fri af ærgerrighed og hovmod. Det må være totalt ydmygt og totalt tilgivende og uberørt af at være genstand for andre menneskers sladder, hån og spot, ligesom det naturligvis selv som nævnt må være blottet for at udøve sådanne mørke tendenser over for andre væsener. I samme grad som det i kraft af algærlighedens udvikling bliver fri af udøvelsen af alt mørke over for sine omgivelser, begynder den kosmiske bevidsthed, der er den virkelige og fuldkomne menneskebevidsthed, sammen med en anden stor forvandling i væsenets indre højeste struktur. Denne forvandling er, som vi senere skal komme tilbage til, ægteskabsprincippets ophør, og med dette princips degeneration og totale ophør vandrer væsenet ud af dyre og djævelmentalitetens natsorte mørke, og Guds billede begynder betingelsesløst at udstråle kærlighedens lys og varme fra væsenet imod alt og alle. Guds hellige ånd er dermed blevet en solopgang i væsenets hjerte og hjerne. Hvorfor menneskene taber troen på Guds retfærdighed eller algærlighed i skabelsen af mennesket i sit billede? 93. menneskene har mange spørgsmål, når det drejer sig om Guds retfærdighed og alkærlighed. De spørger blandt andet, hvad det er, man bliver vidne til i det lille spæde barn, der lige er født ud af moderens organisme. Er det Guds begyndelse med at skabe et væsen, der aldrig har levet før, men som har haft sin allerførste begyndelse i moderorganet og her er blevet modnet til den lige overståede fødsel til den fysiske verden? Er det den proces, Gud omtaler, når han siger, lad os gøre et menneske i vort billede efter vor lignelse? -, hvis det lille foster i moderlivet, der når at blive født til den fysiske verden, er det sande og urokkelige udtryk for Guds skabelse af mennesket i sit billede, må vi erkende som en urokkelig kendsgerning, at denne Guds skabelsesproces er umådelig usikker og dilettantisk. Millioner og atter millioner af disse efter Guds skabelse frembragte mennesker har aldrig nogensinde nået at blive til det færdige mål eller resultat, der var Guds hensigt, nemlig at gøre dem til mennesker i sit eget billede efter sin lignelse. Millioner af disse påbegyndte væseners skabelse mislykkedes allerede i moderlivet, inden de blev født. Og dør der ikke en kolossal procentdel af mennesker i barndommen, i ungdommen og i manddommen? Det er ikke så mærkeligt, at det endnu kosmisk uviden menneske finder det mærkeligt, at Guds skabelse af mennesker har en så gigantisk stor fejlprocent. Hvorfor når alle disse i utid døde mennesker ikke de tiltænkte støvedes år eller sunde alderdom, når det er Guds plan at gøre væsenet så fuldkomment, at det skal udgøre hans eget billede efter hans lignelse, hvordan kan det da være, at det ikke lykkes? Har man nogensinde set, at et gammelt menneske ved gravens rand eller ved sit fysiske jordliv er nået frem til at blive det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse? Alle gamle mennesker ved dødens rand måtte jo være færdige mennesker i Guds billede, hvis de ikke bliver genfødt i et nyt fysisk jordliv og i dette kan udvikle sig videre. Dør ikke netop alle jordiske mennesker som ufærdige mennesker, hvilket jordisk menneske har vist sig i alderdommen at være blevet til det færdige menneske, et Kristusvæsen i Guds billede efter hans lignelse, -. Det er rigtigt, at mange mennesker er døbte og går under navnet kristne mennesker. Men dåben kan ikke frelse nogen. Derefter kommer nadverens sakramente. Dette sakramente er kun, som jeg før har berørt, et beroligelsesmiddel imod stærkt samvittighedsmag. Hedder det sig ikke netop, at mennesket kan få sine synder forladt ved nydelsen af nadveren? Men selvom mennesket får denne beroligende suggestion imod, og kan blive befriet fra en midlertidig kvalfuld tilstand, bliver det ikke dermed til det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse. At få syndernes forladelse er ikke det samme som, at man kan begå den samme synd igen, ligesom man heller ikke har fået forladelse for alle andre synder, man har begået. Det er ikke ved syndernes forladelse, at Gud skaber mennesket. Hvis menneskene kunne få synds forladelse for alle deres synder, hvilket i virkeligheden vil sige blive fri for virkningerne af alle deres forkerte handlinger, ville udvikling være en umulighed. Det er netop ved nydelsen af kundskabens træ, der er det samme som væsenets daglige livs manifestation af ondt og godt og dets oplevelse af virkningerne af dette onde og dette gode, at Gud giver mennesket kundskab. Hvordan skulle det ellers få viden og derved blive ekspert i at kende forskel på godt og ondt og derefter blive til mennesket i Guds billede efter hans lignelse, hvorved det netop opfylder Guds bestemmelse med sin skabelse af det levende væsen? Guds billede er det samme som Guds væremåde. Guds væremåde er igen den alkærlighed og alvisdom, ved hvilken han opretholder hele verdensaltet. Med oplevelsen af kun et jordliv kan mennesket umuligt blive mennesket i Guds billede efter hans lignelse 94. Men hvad nu med mennesket, der kun lever et eneste fysisk jordliv, ja, måske endda dør i den spæde alder? Hvor skal dette væsen få viden fra? -, det kan i den spæde tilstand ikke opleve noget af særlig betydning på det fysiske plan ved en så tidlig død. Hvor skal dette væsen da få viden fra? -, det kan ikke komme til at nyde godt af kundskabens træ. Da det ikke skal fødes igen i et nyt fysisk jordliv, hvordan kan dette væsen blive til mennesket i Guds billede efter hans lignelse? -, er det et lille væsen bare en høvlspån i Guds store skabelsesproces? Er det kun lige til brokkassen? -, hvis det kan blive til et menneske i Guds billede uden at blive født på ny og i en fysiske tilværelse komme til at nyde af kundskabens træ, hvortil så det fysiske plan? Hvis nævnte barn kan opleve at blive til menneske i Guds billede uden at fødes på ny i den fysiske verden, så må alle andre mennesker også kunne blive til mennesket i Guds billede uden at fødes på ny i den fysiske verden. Er det ikke lige så med alle de andre mennesker, som ikke når at leve det ene fysiske liv ud, men dør i den unge alder eller længe før de normalt skulle dø? Hvad er det, vi her i virkeligheden bliver vidne til? Bliver det ikke netop her synligt, at et væsen, selvom det lever sit nuværende fysiske liv ud og bliver et gammelt menneske, alligevel ikke er blevet et færdigt menneske i Guds billede, men er mere eller mindre befængt med uovervundne syndetalenter ved sin død? Disse talenter kan ikke fjernes, hverken ved dåb eller nadver, da disse kun er supererende beroligelsesmidler imod samvittighedskvaler. At mennesket ved nadverens sakramente bliver indgivet følelsen af, at det særlige synder, som er årsagen til det samvittighedskvaler, er tilgivet, betyder ikke, at det dermed bliver totalt befriet fra sine syndetalenter og er blevet et færdigt menneske i Guds billede efter hans lignelse og således ikke kan synde mere eller manifestere fejlmanifestationer. Ser vi ikke netop, at menneskene dør på mange forskellige udviklingstrin? Hvad med røvere, mordere, bedragere, misundelige og hævngerrige mennesker og mange andre fremtrædende repræsentanter for syndetalenter eller fejlmanifestationer, tror man, at nadverens sakramente pludselig kan forandre disse væsener til færdige mennesker i Guds billede? Er det ikke en kendsgerning, at menneskets forvandling fra primitivitet til intellektualitet kun kan ske ved vækst, ligesom et barns forvandling fra barn til voksen kun kan ske ved vækst? Bindestreg minus ligesom et barn ikke ved nogen som helst ceremoni pludselig kan blive voksen. Således kan intet som helst menneske ved en blot og bare ceremoni og dermed heller ikke ved nadverens sakramente, pludselig blive til det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse. Et meget primitivt naturmenneske fra urskoven kan umuligt pludselig ved nogen søns forladelsesceremoni blive til det høje intellektuelle Kristusvæsen eller mennesket i Guds billede. Der findes kun en eneste vej til dette Guds høje mål eller hensigt med det levende væsen. Denne vej er udelukkende selve Guds skabelsesproces. Denne skabelsesproces er baseret på, at alle væsener kommer til at opleve virkningerne af deres væremåde over for deres næste eller omgivelser af levende væsener. Det er disse virkninger, vi kalder karma. Denne karma er igen det samme som væsenets skæbne. Det levende væsen er således i virkeligheden sin egen skæbnes herre. Men når der endnu ikke er noget menneske, der er færdigskabt ved døden, men stadig her er ufærdigt, er synder og har synds forladelse behov, hvordan skal det da i form af udvikling nå at blive færdigskabt, hvis ikke det igen fødes i den fysiske verden og her fortsætter, i form af udvikling, Guds færdigskabelse af det i hans billede efter hans lignelse? Vi ser her, hvorledes Kristus har ret der, hvor han siger til Nikodemus, at ingen kan komme i Guds rige uden at blive født på ny. Ligesom han også lader Nikodemus forstå, at denne fødsel må være vand og ånd. Vand betyder her en ny fysisk organisme, og ånd betyder ligeledes her en forandring af væsenets mentalitet. Kristus vidste således udmærket, at Guds færdigskabelse af mennesket i sit billede efter sin lignelse måtte strække sig langt ud over det tidsrum, som et enkelt fysisk jordliv for mennesket udgør. Han var helt klar over eller fortrolig med, hvor kolossal en proces der skulle til, for at nævnte skabelse kunne ske fyldest. Det levende væsen er noget meget mere end det synlige fysiske organisme 95-20. Jeg må her med hensyn til en total kosmisk detaljering af reinkarnationen og det levende væsens udødelighed henvise til mine hovedværker Livets Bog og Det Evige Verdensbillede. Jeg skal dog her i de følgende afsnit give et kortfattet overblik over de realiteter, der gør det levende væsens udødelighed og genfødelser eller reinkarnationen til kendsgerning. Menneskene går nu ind i en livsepoke, hvor de vil lære at forstå, at det levende væsen ikke blot er en fysisk organisme, der i realiteten kun udgør en skabt ting og derfor er forgængelig, men derimod afslører sig som et manifestationsredskab for et evigt eksisterende levende noget. Dette levende noget bliver til kendsgerning for den udviklede jagttager i henhold til dette, at den for sanserne direkte tilgængelige fysiske organisme udelukkende kun består af fysisk materie, der i sig selv kun er bevægelse og derfor uden bevidsthed. Men da der igennem den fysiske materie, der udgør organismen, ikke desto mindre åbenbares bevidsthed, der i form af tankemanifestation omsat i fysiske manifestationer i form af tale, begær, vilje, forelskelse, parringsdrift, skinsyge, jalousi, teknisk og kunstnerisk skabelse, kærlighed og had. Kort sagt alle de foreteelser, der tilsammen udgør det, vi kalder livet, ser vi her de fakta, der gør den fysiske organisme til udtryk for et for de fysiske sanser utilgængeligt eller usynligt levende noget. Dette levende noget kommer til syne og kan erkendes som det, der dirigerer den fysiske organisme og manifesterer og oplever i kraft af den. Da den fysiske organisme således bliver behersket og dirigeret af noget, der ved hjælp af den kan opleve og manifestere sig på det fysiske tilværelsesplan, der udelukkende består af fysisk materie, bliver det her til kendsgerning, at den fysiske organisme ikke kan være det levende væsen selv, men derimod kun kan være et redskab for det virkelig levende væsen, det nævnte usynlige noget bærer organismen. Hvis dette levende noget ikke var knyttet til materien, ville intet som helst levende eksistere, der ville hverken være liv eller skabelse. Dette noget udgør det allerhøjeste element i tilværelsen eller verdensaltet. Alle vegne, hvor dette berører materien, bliver denne til en åbenbaring af bevægelse og dermed af liv, der er det samme som oplevelse og skabelse. Det er dette højeste noget, der udgør jeget i alle levende væsener. Det levende væsens oplevelse af sig selv som det usynlige levende noget i form af jeget i dets fysiske organisme 96-20. Intet normalt udviklet menneske kan i form af jeget undgå at føle sig selv som skaber og oplever ved hjælp af sin fysiske organisme. Er det ikke ligeledes ved den, at det kan opleve den fysiske verden? Det bliver således til kendsgerning for den udviklede forsker, at der findes et noget, der oplever og skaber ved hjælp af organismen. De forskellige sanseorganer, som organismen består af, kan ikke være til for deres egen skyld. Øjnene kan ikke være til blot for øjnenes skyld. Og ligeså med alle de andre sanser, der ikke kan udelukke sig ved redskaber, ved hvilket et noget bliver i stand til at opleve livet. At organismen ikke er selvstændig og udelukkende blot af sig selv uden nogen som helst åndelig behersker, bliver vi blandt meget andet vidne til, når den behersker frigøres fra organismen. Vi ser da organismen synke sammen og blive til den livløse foreteelse, vi kalder et lig, hvilken forskel er der på en levende organisme og en død organisme eller et lig? Er det ikke en kendsgerning, at der fra livet er forsvundet noget, som ikke var synligt, men ikke desto mindre var til stede i den levende organisme og tilkendegav sig ved sin åbenbaring af sin bevidsthed, sine tanker, følelser, viden og kunnen? Hvis ikke dette usynlige noget eksisterede og var til stede i den levende organisme, hvordan kunne den da undgå at være et lig, og hvordan kunne den levende organisme blive til et lig, hvis ikke det levende noget i den befriedes fra den eller blev skilt fra den ved dens ladering ved ulykkestilfælde, sygdom eller ved alderdom, og den derefter ikke kunne opfylde sit formål for det levende noget hinsides det fysiske plan, som den var knyttet til før adskillelsen. -. Hvis ikke dette åndelige eller usynlige noget eksisterede, er det mærkeligt, at menneskene har fundet på at give det navn. Menneskene udtrykker det som førnævnt under begrebet jeget, at jeget også betragter organismen og dens organer som en slags ejendele, men ikke som identiske med dets virkelige selv, viser også, at væsenet uden at vide det betragter sig selv eller sit jeg som noget særligt adskilt fra organismen. Det siger for eksempel, min organisme, mit hjerte, mine lunger, min mave, mine øjne, mine fødder og så videre. Det siger også, jeg var bange, jeg var vred, jeg var syg og lignende. Mennesket nævner altid i daglig tale sig selv som noget andet end selve den fysiske organisme. Hvorfor nævner det dette andet, altså jeget, hvis det ikke eksisterede? Hvis ikke det eksisterer, hvad er det så, der oplever livet ved hjælp af den fysiske organisme? Hvad er det, der som førnævnt oplever de nævnte manifestationer? Hvordan kan det opleve disse, hvis jeget eller det levende noget ikke eksisterede i organismen? Det er en urokkelig kendsgerning, at organismen, som før nævnt, der må det være et lig. Hvordan skulle alle livets mange forskellige funktioner finde sted, hvis væsenerne var jegløse? Er det jegløse væsener, vi ser, der spiller fodboldkampe eller udøver andre sportsgrene? -. Er de 100.000 af tilskuere til sportskampene verden over jegløse? Er alle de manifesterende og oplevende mennesker på jorden jegløse? Hvis de er dette, hvordan kan det da være, at de ikke eksisterer som lig? Nej, de kan absolut ikke være lig, for de er ikke jegløse, selvom den overtro eksisterer, at den fysiske organisme udgør helheden af det levende væsen. De pågældende væsener betragter jeget som noget uvirkeligt, noget ikke eksisterende. Men hvis jeget ikke eksisterede, ville det sige det samme som, at menneskene kunne leve uden hoved, eftersom hovedet er redskabet for jeget eller det virkelig levende nogets forbindelse med den fysiske organisme. Hjernen og nerverne er jegets relæstation for dets manøvrering med beherskelse af den fysiske organisme. Da hele den åndelige verden er af en mikrokosmisk elektrisk materie, er det ikke så mærkeligt, at det levende væsens fysiske organisme er et anlæg, ved hvilket det åndelige væsen eller jeget får evne til at kunne fødes og danne organisme i den materie og med denne kan skabe og opleve i den fysiske verden. Det levende væsen er et åndeligt væsen, selvom det befinder sig i en fysisk organisme. 97. Vi er således her begyndt at se, at det levende væsen i virkeligheden ikke er et fysisk væsen. Den fysiske del af samme væsen er i alle sine forskellige dele en samling organer, der hver især har sin, for jegets fysiske oplevelse, særlige livsfunktion, og da der ikke forekommer andre fysiske foretagelser i det levende væsen end organer, der er samarbejdende redskaber for et åndeligt væsens oplevelse og manifestation på det fysiske plan, kan det levende væsen således ikke være et blot og bare et fysisk væsen. Dets primære identitet er at udtrykke som et åndeligt væsen, der i kraft af sin mikroelektriske struktur kan forbinde sig med den fysiske materie og kan danne og beherske den som en fysisk organisme, når betingelserne herfor er til stede. Alle levende væsener på det fysiske plan er således i realiteten åndelige væsener, der kan danne sig i fysiske organismer og redskaber og ved hjælp af disse oplever og manifesterer sig på det fysiske plan. Da det åndelige væsen eller jordbærorganismen ikke er identisk med den fysiske organisme, dør det ikke, selvom organismen dør. At den fysiske organisme dør, betyder således kun, som tidligere berørt, at væsenet befries fra denne. Normalt sker dette ved alderdom, når den er blevet svækket og ubrugelig fra jeget. Men det sker også i tusinder af tilfælde, grundet på menneskenes uvidenhed, at organismen bliver defekt ved sygdomme og ulykker og derved bliver mere eller mindre ubrugelig eller helt frigøres fra jeget. Og vi siger, at det pågældende væsen dør, men det er kun organismen, der dør og ved denne frigørelse fra jeget bliver til et lig. Jeget eller det virkelige åndelige væsen bærer organismen dør ikke og kan ikke dø. Som man vil se i mine hovedværker, er jeget eller det virkelige levende, åndelige væsen bærer organismen absolut evigt og udødeligt, men når den fysiske organisme, der udgør redskabet for væsenets udvikling eller færdigskabelse til mennesket i Guds billede efter hans lignelse, bliver ubrugelig, inden væsenet er blevet færdigudviklet til det store mål, hvordan skal det da nu nævnte mål at blive til det færdige menneske? Det kan ikke udvikle sig fysisk og moralsk på det åndelige plan, da der her ikke kan begås de fejltrin eller synder, hvis virkninger i form af væsenets skæbne er en urokkelig betingelse for den høje moralske udvikling, der skal til, for at væsenet kan fremtræde som det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse. Der foreligger således absolut kun en eneste mulighed for at nå dette mål. Væsenet må fødes på ny på det fysiske plan for her at fortsætte den udvikling, som blev afbrudt ved dets førnævnte død eller udfrielse fra den forrige ubrugelige fysiske organisme. Guds sekundære bevidsthed og Guds primære bevidsthed, og de ufærdige og de færdige mennesker 98. Et hvert levende væsen, der bliver født i den fysiske verden, udgør altså et udødeligt og dermed et evigt væsen. Som førnævnt har det allerede været født i en lang kæde af fysiske liv før denne dets nuværende fødsel og tilværelse på det fysiske plan. Hvor har dette væsen da været før denne dets nuværende fødsel? Det har naturligvis været på et plan, hvor man kan opleve livet uden den fysiske organisme. Det er dette plan, vi kalder den åndelige verden. Dette plans væsener kan således ikke være fysiske væsener, men må udelukkende være åndelige væsener. Der kommer således her til syne to slags tilværelsesplaner og to slags mennesker. Det åndelige tilværelsesplan er i realiteten hjemstedet for alle eksisterende levende væsener, men det udgør to store hovedsfærer. Den primære af disse to sfærer rummer livsområdet for de væsener, der er færdige mennesker i Guds billede. I dette område er livsudfoldelsen livets allerhøjeste, i det den er totalt i Guds billede, hvilket vil sige i al galligheden og al visdommen og den heraf følgende af galligheden's væremåde. Det er altså væsener, der for længst er færdige med reinkarnationen eller genfødelsen på det fysiske plan. Disse ophøjede Kristusvæsener eller færdige mennesker udgør Guds primære bevidsthed, Det er med denne bevidsthed fra alverdens kosmisk bevidste eller færdige væsener, at Gud styrer hele verdensaltet i alle dets uendelige detaljer i mikrokosmos og makrokosmos såvel som i mellemkosmos, hvilket sidste vil sige, det kosmos, som jordklodens og andre beboede verdeners mennesker og dyr befolker.